Kom ons sluit die oë. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Kom ons loof die Here, broers en susters, met die sing van Psalm 138. Psalm 138, kom ons sing daarso die eerste en die vierde vers. Ons doen nou belydenis van ons algemene christelike ongetwyfelde geloof en elkeen spreek in sy hart gelowig soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, wat vir ons gegee is as reël van ons dankbaarheid. As antwoord na die wet sing ons Psalm 119 vers 39 en 63. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, die preek wat ek aan jy gaan voordra, is geskryf deur dominee A.H. Klopper. Ons skrifgedeelte is 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, ons lees daar by vers 19. Vers 19. Ek sien op die notaakje staan vers 9, maar dit is vanaf vers 19. Achima, seun van Sadok, het gesê, Laat ek tog hardloop en aan die koning die goeie tyding bring dat die Here hom van sy vyand verlos het. Maar Jakob het vir hom gesê, Joab het vir hom gesê, jy is vandag nie die regte man om 'n tyding te bring nie. Jy kan op 'n ander dag boodskappe dra. Vandag doen jy dit nie, want dit is die koning se seun wat dood is. Toe beveel Joab 'n kusiet, gaan vertel vir die koning wat jy gesien het. Nadat die kusiet voor Joab gebuig het, het hy begin hardloop. Achimaas, seun van Sarok, het weer vir Joab gesê, kom wat wil, laat ek tog net agter die kusiet aan hardloop. My seun, waarom wil jy tog hardloop? Daar sal nie vir jou ook 'n boodskappersloon wees nie, antwoord Joab. Dit maak die saak nie, ek hardloop, sê hy. Nou hardloop dan, sê Joab vir hom. Achimaas het toe met die pad deur die Jordaanstreek gehardloop en die kusiet verbygegaan. Terwyl Dawid in die stadspoort sit, kom die wag uit die uitkykpos op die poort se dak en kyk rond of hy nie dalk iets sien nie. En juist toe kom daar iemand alleen aangehardloop. Die wag roep toe en sê dit vir die koning. As hy alleen is, bring hy nuus, sê die koning. Terwyl hy nader kom, sien die wag nog iemand hardloop en hy roep na die poortwagter. Daar kom nog iemand alleen aangehardloop. En die koning sê, ook hy bring nuus. Dit lyk my die voorste een hardloop soos Achimaas, seun van Sadok, merk die wag op. Hy is 'n goeie man. Hy kom met 'n goeie boodskap, voeg die koning toe by. Alles is reg, roep Achimaas, en buig voor die koning en sê, geloof sy die Here, u God, omdat hy die mense wat in opstand gekom het teen die koning verslaan het. Gaan dit goed met my kind Absalom? Vra die koning. Hierop antwoord Achimaas, ek het 'n groot samedromming opgemerk, net toe u offisier Joab my gestuur het. Verder weet ek niks. Die koning het hom beveel, wag 'n bietjie, kom staan hier een kant. Hy het dit gedoen, en toe kom die kusiet juist daaraan en sê, daar is nuus vir die koning, want die Here het u vandag verlos van almal wat teen u in opstand gekom het. Gaan dit goed met my kind Absalom? Vra die koning, en die kusiet antwoord, mag dit met die vyande van die koning en almal wat teen u in opstand kom en u ondergang wil bewerk, gaan soos met daardie kind. Die koning het ontroerd geraak en het trane na die kamer bo aan die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, my seun Absalom, my seun, Absalom, ag, as ek maar in jou plek kon gesterwe het. Absalom, my seun, ons lees tot sover, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik ons voorreg om deel te wees van die skare gelowiges uit elke volk, nasie en taal wat u naam roem en groot maak, soos wat het ook in die ewigheid gaan wees. U is groot, Here, dit bely ons, daarvan getuig u gees in ons hart. Ons weet dat u Godheid, u Gees, u Woord en al wat heilig is en heilig maak hier by ons is. Want o Here, u het beloof dat waar twee of drie in u naam vergader, u self ook daar teenwoordig sal wees. Dankie Here vir guns op guns wat ons onverdiend uit u hand ontvang. Ryk hemelse seëninge wat u daagliks oor ons uitstort en aardse seëninge waarmee u ons toebedeel. Here, u ken ons op u naam. U herinner ons dat u 'n verbond met ons gesluit het, dat ons u kerk is, dat ons ons oë tot u kan ophef en kan sê, ons hulp kom van u alleen af. Ons bid vir die kerk, vir al u mense oor die ganse wêreld, waar daar soveel plekke ontsettende nood is, geestelike nood, o Here, verdrukking en vervolging, maar ook nood, omdat daar voorspoed gekom het en U vergeet is. Vader, ons kom in diepe afhankelijkheid voor die troon van genade en bid vir al U kinders, allemaal wat U ken en belei, hulle wat siek is, wat in hospitale of thuis na omgesien word. Ons dink aan hulle wat treur oor die verlies van dierbares. Here, ons dink ook aan diegene wat in 'n geloofstryd gewortel is. Ag Here, gee geloofsekerheid, skenk vertroosting en berusting, genesing en uitkoms op U wyse en op U tyd. Ons dra ook in besonder ons pastoriepaar en hulle gesin aan die troue sorg op. Seën hulle ook met die keur van U seëninge. Gee aan ons herder die insig, die vermoë en ook die vrymoedigheid om die woord so te bring, dat het sal wees, so spreek die Here, Here. En nou, Here, is ons gretig om die woord te lees, om so te hoor waarmee U ons tot die ewige lewe wil voed en verkoek. Gee dat ons sal luister na die vermaninge en die waarskuwings in U woord. Want o Here, aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Ons vra dit om Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sing vervolgens saam Psalm 68. Ons sing daar die derde vers. Broers en susters, die thema van hierdie preek is die droefheid van 'n vader. Ek lees weer vir ons teksvers, vers 33. Die koning het ontroerd geraak en in trane na die kamer bo in die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, my seun, Absalom, my seun, my seun, Absalom, ag, as ek maar in jou plek gesterwe het. Absalom, my seun, my seun. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hartroerend klink die woorde van Dawid in ons ore. 'N vader wat magteloos en feitelik ontroosbaar ween en treur oor sy kind. En terwyl hy hierdie woorde uitroep, loop hy half beangs heen en weer in die bovertrek. Hierdie vader verkeer in 'n ongekende smart oor sy seun wat gesterf het. Ons het hier nie met gewone hartseer en smart te doen nie. Hierdie smart gaan dieper as net die gemis aan 'n geliefde wat gesterf het. Agter hierdie smart lê daar 'n gebroke verhouding tussen ouer en kind. Agter hierdie smart lê daar opstand en rebellie. Dit was 'n revolusiekind en 'n permissiewe vader. En daarom lees ons in hierdie weeklag van Dawid 'n tikkie selfverwyt. My seun Absalom, as ek tog maar self in jou plek kon gesterwe het. Absalom, my seun. Broers en suster, ons gaan kyk na die opstand. In die eerste plek staan hierdie droefheid in verband met die opstand van Absalom. Hy was die lievelingsseun van Dawid, maar hy was ook die roekelose en onverskillige. Maklik het hy die reg in eie hande geneem, soos in die geval van Amnon. Ons ken daar die geskiedenis waar Amnon, Absalom, sy suster, onteer het. En as Absalom sy suster onteer, reël Absalom 'n maaltyd waarop hy Amnon om die lewe bring. En nou moet hy vlug. Vir 'n tyd lank verkeer Absalom in Geser. Maar dan lees ons hoofstuk 13 vers 39 en die koning se gees het baie verlang om na Absalom uit te gaan. Staan in 33 vertaling. En so gebeur dit dat Absalom terugkeer na Jerusalem sonder dat hy na regte gestraf word vir sy daad. Maar pas in Jerusalem gaan Absalom verder voort met sy onheilige dade. Absalom het vele natuurlike seëninge aan sy kant gehad. So meld die skrywer van die boek Samuel in hoofstuk 14 vers 25. In die hele Israel was daar nie iemand so mooi soos Absalom nie. Die mense het oral daaroor gepraat. Van kop tot tone het hy nie 'n enkele gebrek gehad nie. En Absalom gebruik nou hierdie seëninge van hom in diens van sy opstandsplan. Hy verlei die volke met allerhande en allerlei kits oplossingkies ten opsigte van hulle probleme. Die kind, wat so na aan die hart van sy ouer was, is besig om sy ouer te onderkruip. Hy is besig om planne teen sy vader te beraam. En dan, in die krisis oomblik, Absalom verklaar oorlog teen Dawid. Die kind wil sy ouer van die troon af hê, en daarom moet die ouer gedood word. Maar broer en suster, hierin sit meer as net die opstand teen Dawid. Hierin sit ook die opstand teen God, 'n verontagsaming van die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder. Die slagting vind plaas in Efraim. En weer kom die vaders liefde tot openbaring. Dawid se opdrag is, werk om my ontwil, tog saggies met my kind Absalom. Na die geveg, hoor ons die vraag van 'n bekommerde vader. Gaan dit goed met my kind Absalom? Die berig is egter, Absalom is dood. Die opstandskind het gesterf, terwyl hy magteloos tussen hemel en aarde gehang het. Die Heer het beskik dat sy hoof aan die takke vashak. Dit kon ook nie anders nie, broeder en suster, die sonde eis sy loon. So eindig 'n droewe geskiedenis. En hierdie droewigheid gaan eintlik oor in die weeklaag van Dawid. Broer en suster, ons kyk vervolgens na magteloosheid. My seun Absalom, my seun Absalom, as ek tog maar self in jou plek kon gesterwe het. Absalom, my seun, dit is hartverskeurende droefheid, broeder en suster. 'N Vader wat nie net treur oor sy seun se dood nie, maar wat veral treur oor sy sonde. Hierdie pragtige jongman het gesterf sonder vergewing. Absalom se gryp na die troon was 'n gryp na die hel. Sy hele opstand teen Dawid as gesalfde van die Here was opstand teen God self. En Dawid besef dit terdee. Sy seun is nie net dood nie, maar is verlore. Sy opgroei was 'n rypwording vir die plek van ongehoorsaamheid en opstand en sonde. Hoe troosteloos weer klink dit uit Dawid se mond. My seun, maar hierin sit ook iets van selfverwyt. Dawid as ouers se liefde vir kind was blind. Hy het ook maar gefaal in sy taak en roeping. Maar broer en suster, hier praat ons met huiwering. Want elke ouer faal maar hierin. Toch was daar in Dawid se lewe plekke waar hy besonderlik en duidelik nie sy plig gedoen het nie. As Absalom, as Amnon Absalom se suster onteer, kom Dawid nie met straf nie. En daarom besluit Absalom om self die straf uit te deel. As Absalom nou vir Amnon vermoor, dan sit Dawid maar weer terug. As Absalom na sy terugkeer na Jerusalem begin met sy verleiende optrede onder die volk, word Dawid verblind deur sy liefde vir sy seun. Dawid as ouer gee nie leiding nie en hy spaar die roede. Dit was Dawid se fout as ouer. Maar hoe groot is die liefde van Dawid tog teenoor sy kind. So weer klink sy magteloosheid. Alles het nou die finaliteit bereik. Dit is verby, dis te laat. En so hoor ons Dawid hartroerend snik. My seun Absalom, my seun, as ek maar self in jou plek kon gesterwe het. Hy is gewillig om alles te gee, as sy seun net behoue kon bly. Dawid staan egter hier voor die onmoontlike. Sy dood sou sy seun niks baat nie. Maar hierin sien ons iets van die Nuwe Testamentiese vervulling. So lief het Dawid sy seun gehad dat hy sy lewe sou gee. Maar dit kon nie. En die Nuwe Testamentiese tyd, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het tot versoening van sondes. Maar broers en susters, kom ons kyk na die geskiedenis van die mensdom. Ons het hier te doen met 'n bekende geskiedenis. Voor ons sien ons die beeld van die hele mensdom hier op aarde. Dit begin by Adam en Eva in die paradys. Die mens in opstand teen die Vader. Die kinders van God het soveel voorregte in die tuin van God geniet. Daar was volle harmonie en gemeenskap. Die mens het verkeer in oorvloed en weelde. Maar dan gryp die kinders na die troon. Die koninkryk van God kom in gedrang. Die voorregte van kind wees word misbruik. Die kind vergryp hom aan die dinge wat aan sy vader behoort. Hy wil soos God wees. Hy wil God wees. En hierin was Satan sy bondsgenoot. Opstand en rebellie is deel van die mensgeskiedenis. 'N geskiedenis wat sal deurloop tot aan die einde van die wêreld. In die boek Openbaring lees ons van die laaste slag van Armagedon, die laaste aanslag teen die koninkryk van God. Dit sal die eindpoging wees om na die troon en kroon te gryp. Hierdie opstand teen God kan echter ten einde nie geslaagd wees nie. In plaas van die kroon te verkry, vind die mens die dood. Dit kon ook nie anders nie, want dit is die loon van die sonde. As Absalom homself tot koning uitroep en optrek na Jerusalem, skyn dit asof hy gaan oorwin. Want David vlug voor hom uit, maar by Ephraim kry Absalom rans spoedige teespoed. Hierdie loon van die sonde was oor die hele mensdom. Hulle moes die dood sterwe. Hulle dade roep om die straf van die hel. Die mens het hier so magteloos gestaan. Ons self kan nie betaal nie en geen skepsel kan vir ons betaal nie. Ons katekismus sê, want ons maak die sonde daagliks meer. Oor die mense lippe kan alleen die droewige weeklaag van David weerklink. Maar dan is daar genade. Dan breek die genade deur. Die versigting van David word in Jesus Christus se werklikheid. Hy roep uit, ek kom o God, om u wil te volbring. Ek kom om te sterf vir sondaars. As Jesus Christus nie gekom het nie, sou ons almal op die pad van Absalom geloop het. En wie vandag nog nie in Jesus Christus ingeplant is nie, maar steeds op dieselfde weg, daar is alleen omkering en redding in ons borg en middelaar. Die Vader self openbaar hierdie weg van verlossing aan ons. Met die verheerliking op die berg, terwyl hy helder ligte wolk Jesus oordek en 'n stem uit die wolk gesê het, dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Luister na hom. Matteus 17 vers 5. Hierin het ons die herstel en openbaring van die vernieuwde vader en kind verhouding wat moet bestaan. Gehoorsaam tot die dood toe. Vader nie my wil nie, maar u wil. Diensknecht gestalte, selfverloning en vernedering. En so spreek Jesus Christus ons as kinders aan, maar ook in u weg, broeder en suster, van kommer en smart oor kinders wat roekloos en onverskillig leef, is daar 'n ligpunt. U self kan nie veel daaraan doen nie. Ons is magteloos, maar God in Christus is magtig om terug te bring en te red. En die weg is vir ons oop om ons kinders aan sy genade troon op te dra en op hom alleen te vertrou en ook om op hom te wag. Hierdie genadeweg beteken echter nie dat ons van ons doopbelofte onthef word nie. Van die taak en roeping wat ons opgedra is ten opsigte van ons kinders nie. Daarom hou die weeklaag van David vir ons as ouers 'n geweldige waarskuwing in. Dan kan selfverwyt te laat wees. Ons moet ons kinders toerus vir die lewe. Die skeidslyn tussen goed en kwaad moet in hulle lewe duidelik afgeteken word. Daar moet leiding wees en daar moet tug wees. Ons as ouers moet vir die kinders die voorbeeld stel. En as ons kinders en ons as kinders, kom ons luister weer na die hartseer en droefheid van 'n ouer hart weens ongehoorsaamheid. my seun Absalom, my seun Absalom, as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun, die smart van die vader se hart oor wat ons hom aandoen. Hierdie smart kom dra Jesus Christus ook hier op aarde. Daarom dat ons op verskeie plekke lees dat Jesus geween het. Hy beweeg teen die agtergrond van die sonde, van opstand teen God, van die straf van die kruisdood. Hy sterf in ons plek. Ons mag lewe. En broeder en suster, nou dat ons weer mag lewe, hoe kan ons nog na die kroon gryp? Hoe kan ons in egoïsme en eie begeerte in die sentrum gaan staan? Hoe kan ons die eer aan God verruil vir die genot en plesier in die eer van die wêreld? Ten slotte, die versigtiging van Dawid kon nooit werklikheid word nie. Die mens is magteloos. Alleen in Jesus Christus sien ons die vervulling hiervan. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee om in ons plek te sterwe. Amen. Broers en suster, kom ons bid nou saam, ons sing die Onse Vader. Sittende. Ons gee nou 'n diakens geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. En daarna sluit ons af met die sing van Psalm 103, die 7de vers. 103 vers 7 na die opneem van die kollekte. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees altyd met ons wees en bly.